The world is calling.
Le monde appelle.
Mir zovet.
世界在呼唤你。
Il mondo ci chiama.
Verden kalder. Velkommen til Verden kalder, hvor vi i dag skal undersøge, hvad det har af konsekvenser, at den ukrainske hær er afhængig af, at helt almindelige mennesker sender udstyr til fronten, fordi de ikke har nok udstyr selv. Altså, hvad er risikoen ved en crowdfunded hær? Jeg hedder Stine Krohmann Dragsted, og med fra Kiev, der har jeg også dig, Mads Anneberg, Radio 4's Europa-korrespondent. Mads, hvordan er situationen i Kiev lige nu?
Jamen, hvis jeg lige skal prøve at sætte scenen her, så har jeg stillet mig ned på det, der hedder Mikhailovska Square i det centrale Kiev, som er blevet omdannet til en form for trofæplads-museum med simpelthen en hel masse udbombede russiske kampvogne og andre køretøjer, som står her til offentligt skue. Og jeg står her sammen med, det ved jeg ikke, 20-30 ukrainere, som bare går og tager billeder af de her krigstrofæer. Det er lidt et makabert syn, men jeg vil så til gengæld sige, at det er et af de sådan få steder i Kiev, hvor man rent faktisk kan se, at det her det er et land i krig. Det kan lyde absurd, men det er faktisk sådan rimelig fredeligt her. Folk går på bar og i biografen, og du kan se folk, der bader. Det er jo helt fantastisk vejr i Kiev lige i øjeblikket. Og det ser stort set normalt ud. Jeg talte med en ukrainsk kvinde forleden om det her, hvad skal man sige, paradoks, og hun sagde, at hun havde for noget tid siden læst om det her sådan hverdagsliv under 2. verdenskrig, og hvordan folk gik på caféer og forelskede sig, og i det hele taget ligesom sådan levede videre i en krigszone. Og hun fattede ikke, hvordan man kunne gøre det, men nu forstår hun. Det handler simpelthen om overlevelse. Men man kan så sige, at hvis nogen følte sig en lille smule fortrykket her i Kiev, så kom der jo søndag sin påmindelse om, at krigen er her altså stadig, da russiske missiler ramte i udkanten af byen.
Ja, og vi vender tilbage til netop det her missilangreb i Kiev, som jo også fandt sted, mens du var der, Mads Anneberg. Jeg skal også lige sige godmorgen til dig, Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet, som vi også har med her i Verden kalder. Peter Viggo, hvad er ifølge dig det vigtigste at holde øje med i Ukraine lige nu, rent militærstrategisk?
Jamen, der er to ting, der er interessante i Ukraine lige nu. Det ene er de kampe, der nu foregår i Donbass-regionen, hvor der bliver kæmpet om en by, som er hovedbyen i en af de to provinser, som russerne gerne vil prøve at erobre. Og vi kan se, at når russerne rykker frem mod byer, så kan de klare sig, fordi de bruger massive artilleribombardementer. Men når de kommer ind i byerne, så skal de jo til at kæmpe fra hus til hus, og så bliver det noget bøvl, når man ikke kan indsætte store mængder infanteri, og der har de problemer. Der kan ukrainerne stadigvæk godt holde stand. Så det interessante er at se, om russerne kan erobre det, de gerne vil i Donbass. Og det andet, der er interessant, det er, at fordi at russerne har koncentreret de fleste af deres styrker i Donbass, så har de tyndet ud i antallet af soldater på det, man kalder sydfronten nede i Kherson, og der udnytter ukrainerne nu til at prøve at presse de russiske styrker der. Men hvis man skal pege på et sted, der er centralt, så er det kampene i Donbass lige nu. Hvor meget kan russerne tage, og i hvor høj grad er ukrainerne i stand til at modstå det massive pres, som russerne lægger på dem lige nu.
Hvilket jo blandt andet også handler om, hvor meget udstyr den ukrainske hær modtager, for eksempel for os her i Vesten. Peter Viggo Jacobsen, du er også med i hele dagens program, og vi vender løbende tilbage også til dig senere i programmet. Der spørger vi også tidligere udenrigsminister Per Stig Møller, om det er vores ansvar her i Vesten at give Rusland en værdig udgang af krigen. Det mener blandt andet den franske præsident Emmanuel Macron. Jeg hedder Stine Krohmann Dragsted, og husk, at du er velkommen til også at være med i Verden kalder. Du skriver en sms ind til mig. Du sender den til 1424. Du må meget gerne skrive, hvad du hedder og hvor du skriver fra, hvis du har et spørgsmål til, hvad situationen er i Ukraine lige nu, og hvad for eksempel risikoen er ved, at man crowdfunder en ukrainsk hær. Har du selv overvejet, om du skulle donere direkte til den ukrainske hær? Skriv ind med dine erfaringer på 1424. Krigen i Ukraine fortsætter med intense kampe i landets østlige del, som vi lige hørte Peter Viggo Jacobsen fortælle. Og når de ukrainske soldater lige nu forsøger at forsvare sig mod den russiske hær, så er det med hjælp fra helt almindelige ukrainere. Mads, du har fortalt mig, at du har mødt en række ukrainere, som simpelthen er begyndt at sende udstyr til krigens frontlinje med posten. Hvad går det ud på?
Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, det er noget, som nærmest bare er kommet op i tilfældige samtaler, jeg har haft med alle mulige folk hernede, som siger, når jeg for øvrigt, så har jeg lige sendt 12 walkie-talkier til en soldat ved fronten, eller et par støvler, eller en drone. Det er noget, som altså virker simpelthen rimelig udbredt, og man kan sige, mange mennesker kender jo nogen ved fronten, eller kender nogen, der kender nogen, og så gør de simpelthen bare det, at de samler ind via en form for crowdfunding, køber det udstyr, som de nu ved mangles derude hos vedkommende, og så sender de det simpelthen afsted med posten. Det skal siges, der er gratis fragt for den her type pakker, som skal ud østpå i Ukraine. Og ja, altså, så sent som i går talte jeg med en 21-årig kvinde her i Ukraine, som lige havde købt en drone til omkring 30.000 kroner. Hendes næste projekt var så at købe nogle, altså tre militærjeeps, som hun simpelthen også ville sende øst på.
Altså en drone, man skal forstå, man kan sende med posten. Militærjeeps, den er lidt sværere måske. Hvordan får man konkret de her ting ud? Altså, der er jo krig, så har man simpelthen et postbud, der kan levere det til fronten, eller hvordan?
Ja, lige præcis en militær jeep har du ret i. Den bliver måske en kende for stor en mundfuld for et postbud. Men det, som folk har fortalt mig, det er, jamen, altså, hvis det drejer sig om en drone eller et par støvler eller noget medicinsk udstyr eller nogle walkie-talkie eller hvad det nu måtte være, jamen så er det sådan set fint at gå ned og sende det på posthuset. Altså, der er noget, der hedder Nova Poster, som er et privat postselskab, som leverer derud, og de kan konstatere, jamen det kommer frem til rette vedkommende, så Det må være, ja, hvad skal man sige, det, i sne og slud kommer dronen ud, ikke?
Ja, altså, hvordan ser de ukrainere på det, som du har talt med? Er det noget positivt for dem, at de simpelthen selv hjælper med at forsyne deres egen hær med udstyr?
Jamen, det er lidt blandet, fordi hvis vi nu bare tager hende på 21, som jeg nævnte, som har sendt walkie-talkie og en drone afsted, jamen, hun sagde, at det giver hende en følelse af, at hun tager del i sejrene, eller i hvert fald føler ejerskab, når soldaterne ligesom forsvarer Ukraine. Men på den anden side, så talte jeg med en læge i Kharkiv, som havde sendt et hav af forskellige udstyr til en gammel klassekammerat, som er ved fronten lige nu. Og han formulerede det sådan her, at mit arbejde er at redde dem, der kommer ind på hospitalet, fordi han er læge. Jeg passer mit arbejde. Men hvis jeg så samtidig skal sende støvler afsted til fronten, så må der være nogen, der ikke passer deres arbejde.
Journalist her på Verden kalder Simon Helberg, han ringede til den ukrainske ambassadør i Danmark for at spørge, hvorfor den ukrainske hær ikke har støvler og walkie-talkier og droner nok til deres egne soldater.
Yes, hi Simon.
Hello.
Yuri told me that yeah, you will be calling.
Mikhailo Vidonjek er den ukrainske ambassadør i Danmark.
Mikhailo Vidonjek, I have the pleasure of talking to you, right?
Yes. Correct, the ambassador of Ukraine, huh?
Yes.
Ifølge ham er den helt store mangelvare våben af alle mulige forskellige karakterer. Men mindre ting som armerede veste og hjelme er også på ønskelisten.
So to be more precise, everything starting from personal protection equipment like armored vest or helmet and ending with heavy artillery is more than needed for Ukraine to win this war and to protect my country. And of course, private donations or state support will be more than welcome.
Do you have any guess on how much is the Ukrainian army depending on crowdfunding from private donations?
Look, I don't have any figures. I have the general overview where the Prime Minister and President mentioned while talking to the counterparts from our partner countries that Ukraine in 1 month needs approximately $4 to $5 billion of US dollar of support. So every month you can calculate, yeah, how much we have to spend to wage to support our resistance and our soldiers. So this is the amount at least we would like to have to keep the economy running and to continue fighting against Russian aggressor.
Og når Ukraine råber på mere hjælp til hæren og flere donationer, ja, så skyldes det, at hæren er blevet dobbelt så stor siden krigen startede i februar, hvor civile mænd er blevet kaldt ind, fortæller Mikhail Vidonjek.
According to, let's say, the legislation, the quantity of Ukrainian regular army is around, if I'm not mistaken, 200,000 or 210,000. And the president was supposed to increase it by 100,000 more. So altogether, it will be like 350,000 troops. But currently, you know, the size of Russian army is much bigger. And of course, it's when they started this open invasion, definitely we have to increase our defense capabilities. So we have created an extra territorial defense forces out of civilians. Also, the special operation forces joined the defense and others. So currently we have around 700,000 of Ukrainians who are ready to fight. And of course, for such a quantity of people, we don't have enough protection, equipment, etc., which is natural. That's the reason why we need this support, why we need to buy or to receive as donation extra things from our partner countries.
Men noget tyder også på, at støtten er begyndt at svinde ind.
Do you know if the crowdfunding is stagnating or what is your feeling about the whole matter right now? Is less money coming to Ukraine or what's your take on it?
I don't have the precise data from our government or national bank, but my feeling is that yes, unfortunately, the level of support is stagnating, which is to some extent kind of a natural thing, because some people, when they donated money first, they think that yes, they have done some work, and I can be, so to say, relaxed. But unfortunately, the war continues, and as I said, every month we need between 4 and 5 billions of US dollar as assistance. So definitely we encourage our partners to continue donating money, including the private companies and people.
Ja, vi bliver altså ved med at opfordre også private mennesker til at blive ved med at donere til den ukrainske hær, siger den ukrainske ambassadør i Danmark altså. Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet. Hvad siger det om den ukrainske hær, at den er afhængig af de her donationer fra helt almindelige mennesker?
Jamen, man kan jo godt diskutere, om den er afhængig, fordi det, der er det helt afgørende for den ukrainske kampindsats, det er de enorme våbenleverancer fra USA og de andre NATO-lande. Det er fint med crowdfunding, og at private mennesker kan gå ind og støtte, krigen, og på den her måde få en del af krigen. Men hvis amerikanerne og NATO ikke havde leveret de våben for milliarder af dollars, som de har gjort, ja, så havde Ukraine tabt krigen. Og jeg synes også, at det er vigtigt lige at holde sig for øjet på, at det her er historisk set egentlig ikke noget nyt. Det er selvfølgelig nyt, at man kalder det crowdfunding, fordi det er de teknologiske muligheder, man har i dag. Men altså under 2. verdenskrig, der så man jo også kvinder gå ind og donere smykker, guld og andet til støtte for krigsindsatsen. Man så borgere i USA og Storbritannien købe såkaldte war bonds for at finansiere krigsindsatsen. Så det er ikke unormalt, når man går tilbage i historien og ser på den her form for eksistenskrige, hvor man kæmper for nationens overlevelse, at private også går ind og giver bidrag for at kunne understøtte krigsindsatsen. Så jeg vil overhovedet ikke underkende, at den støtte, som ukrainerne giver, men den er ikke forudsætningsskabende for, at Ukraine kan fortsætte krigsindsatsen.
Så når vi hører den ukrainske ambassadør i Danmark sige, at han godt kan mærke, at det nu er begyndt at stagnere de her donationer, altså folk har ligesom doneret en gang, og nu føler man, at nu har man gjort, hvad man kunne, så er det ikke noget, der bekymrer dig i forhold til, hvad det kan få betydning for ukrainske tropper, hvis mængden af donationer begynder at ebbe ud?
Nej, altså det, som jeg holder øje med, det er mængden af amerikanske og NATO-donationer, fordi det er der, det virkelig batter. Men det er selvfølgelig, altså jo al den hjælp, man kan få, jeg synes, det bliver beskrevet meget fint i jeres indslag, når man går fra at have en hær af en vis størrelse til at skal fordoble den og skal op og have 1 million mand under våben. Fordi det her, det er jo en nedslidningskrig. Det handler om, hvem kan blive ved med at smide soldater og materiel ind på kamppladsen. Og dem, der kan blive ved med det i længst tid, de vinder. Så der på den måde så er hver en krone jo vigtig. Men igen, altså det er den vestlige støtte, der er den afgørende, og ikke de private bidrag. Og det er jo også naturligt nok, at det er jo ikke bare fordi, at han har sagt, at private mennesker kun vil give én gang, og så synes de har gjort os. Det hænger jo også sammen med, at de skal jo finde det ud af en privat husholdning. Og selvfølgelig er der rige mennesker i Ukraine også, der kan give det, men en almindelig husholdning. Der er der jo grænser for, hvor mange penge man kan blive ved med at give sige til krigsindsatsen, samtidig med at man også skal have til dagen og vejen at betale dyre madpriser og så videre, fordi tingene er jo også blevet dyre i Ukraine, så derfor så er der jo heller ikke, man kan jo ikke blive ved med at have et overskud, man kan tage ud af sin private husholdning for at blive ved med at give penge til krigen. Så det er jo også udtryk for, at der er grænser for individers økonomiske formåen, når det handler om at støtte krigen.
Mads Anneberg med fra Kiev i Ukraine. Er det også en overvejelse, du hører med de ukrainer, du har talt med, der donerer, at de jo også er midt i en krig, de skal selv have hverdagen til at hænge sammen? Altså, hvor vigtigt er det for dem, at vi i Vesten, sådan fra regeringerne, bliver ved med at give penge og udstyr i forhold til, at de selv også ligesom prøver at hjælpe deres egne soldater?
Ja, det er klart, at Ukraines økonomi er under pres. Det er der ikke nogen tvivl om overhovedet. Og det er også derfor, at nogle af dem, som jeg har mødt, jamen, som sender udstyr ud til fonden, jamen, de crowdfunder så hos folk i udlandet, som de kender, altså går ind i forskellige Facebook-grupper, eller prøver ligesom at komme igennem til mennesker i resten af Europa, som måske har lidt flere penge at gøre med i den her tid. Og det er jo fuldstændig rigtigt, som Peter Viggo siger, at til syvende og sidst ude på slagmarken, så er det ikke, så er det måske mere et amerikansk raketsystem, der gør forskellen, end en walkie-talkie. Men jeg har hørt historier hernede om, hvordan man kan sige, nogle gange så kan ukrainske soldater simpelthen ikke kommunikere med hinanden, og det kan skabe misforståelser endda. Altså simpelthen lede til, at friendly fire, at de kommer til at skyde på hinanden, hvis den ene for eksempel har erobret en russisk tank, og den anden ikke ved det. Så det er, tror jeg heller ikke noget, man skal underkende, det her med ligesom at have helt basalt udstyr, medicinsk udstyr, som kan redde liv, og kommunikationsudstyr, som gør, at de kan tale med hinanden derude, hvor der ikke er internetforbindelse langt ud på landet.
Så noget, som er en vigtig del af den her krig, altså den her crowdfunding, og som til gengæld også måske gør hæren en lille smule mere sårbar, selvom den stadig først og fremmest er afhængig af vestlige donationer af udstyr.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
Mads Anneberg, du har jo været i Ukraine nu i næsten 2 uger i denne her omgang. Du er vendt tilbage igen, efter du var der i februar, da invasionen begyndte. Og du har blandt andet været nogle af de steder, hvor russerne har været, men er blevet trængt væk igen af den ukrainske hær. I går der var du ude for at følge arbejdet med at rydde miner øst for hovedstaden Kiev. Mads, hvor stort et problem udgør landminer i Ukraine?
Ja, altså først og fremmest så er det er jo rigtigt, at da krigen gik fra den her fase, hvor russerne prøvede at erobre en hel masse steder, til at de ligesom koncentrerede sig ude østpå, jamen så trak de sig væk fra en masse områder her, blandt andet i omegnen af Kiev. Og det har altså, der er en af konsekvenserne af det, jamen det er jo så de her landminer, som allerede før invasionen faktisk var et stort problem i Øst-Ukraine. Nu er det så bare også alle mulige andre steder. Jeg var ude på landet sådan 3 timers kørsel nordøst for Kiev, der i går, hvor Dansk Flygtningehjælp er gået i gang med at rydde nogle af de her mange miner. Og hvis man sådan prøver at forestille sig 2 frodige ukrainske kornmarker, og så imellem dem, så ligger en lille grusvej. Det ligner i princippet altså noget fra det landlige, sommerlige Danmark på sådan en skyfri dag, indtil du så ligesom får øje på de her skilte, hvor der står, at det er et mineret område, og der i øvrigt også ligger 2 udbrændte russiske kampvogne og en masse afmærkninger her og der. Og det er virkelig sådan en form for Sisyfos arbejde, for de her miner ryddet. De har været i gang i en måned, det der præcis sted, hvor jeg har været, og de har ryddet ca. 600 meter af en vej, som er 4 kilometer lang, og det er jo bare et lille sted. Der er masser af eksempler også fra byer som Bucha og Irpin, hvor russerne har lagt små bomber ind i nogle huse og lejligheder. Så det er klart, at nu hvor en masse mennesker faktisk begynder at vende tilbage til Ukraine, jamen så er det her en af de store prioriteter, ligesom at få ryddet miner og bomber af vejen, så det er sikkert for folk at vende tilbage igen.
Og nu nævner du Bucha og Irpin, altså de 2 forsteder til Kiev, som vi jo mange af os har hørt om, da russerne trak sig tilbage, og ukrainske tropper fik mulighed for at rykke ind i de her områder. Der så hele verden jo billederne af omfattende ødelæggelser af massegrave af civile ukrainere, der var jo blevet skudt og lå i gaderne, nogle af dem bagbundet med hænderne på ryggen. Mads, hvordan ser det ud i dag?
Ja, det er sådan et meget kontrastfyldt sted, kan du sige, fordi ødelæggelserne er der jo stadigvæk. De her sønderbombede skoler og lejlighedsblokke, og du kan se der, hvor folk døde blev lagt i massegrave. Men selve kampen er overstået for nu i hvert fald, og folk begynder sådan ligesom at vende tilbage, så der er liv i gaden, og børn, der leger i parken ved siden af de her massive ødelæggelser. Det er lidt et særligt syn.
Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet. Det er jo så et omfattende oprydningsarbejde, der er i gang nu i dele af Ukraine. Altså i de dele, hvor de russiske tropper jo ikke længere er til stede. Men kan ukrainerne her være sikre på, at russerne ikke vender tilbage og for eksempel prøver at indtage de her byer, Bucha, Irpin eller Kiev, endnu en gang?
Ja, det tror jeg godt, de kan være sikre på, og det skyldes helt simpelt, at det har russerne simpelthen ikke de fornødne soldater til. Altså russerne har jo helt opgivet den del af fronten. De prøvede jo at angribe nordfra ned mod Kiev, og hvis man kan huske kortene fra starten af krigen, så var der jo store koncentrationer og styrker, og folk kan nok også huske den der berømte kolonne, der kom til at holde stille. Hele det område, det er nu forladt af russiske soldater, og det er også blevet klart, at de hviderussiske soldater vil ikke engagere sig i den her krig, og derfor så har russerne simpelthen ikke soldater nok, og derfor har russerne jo også meldt ud, at nu går de efter Donbas provinsen, og deres erklærede krigsmål, det er Europa og Donbass, og nok også noget af syd nede i det område, hvor de allerede sidder på. Men der er ikke længere nogen, der kan se russerne have en militær kapacitet til at kunne prøve at sætte sig på hele det vestlige Ukraine. Så derfor kan de godt være sikre på, at den russiske hær kommer i hvert fald ikke tilbage, men de kan ikke vide sig sikre på luftangreb, missilangreb og den slags ting, som vi jo også har set meldinger om i udkanten af Ukraine her for nylig. Undskyld, Kiev.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
To briter og en marokkaner, der blev taget til fange af russiske styrker efter kampene i Mariupol, blev i går dømt til døden i en retssag i Donetsk. Det skal vi også lige vende her i Verden kalder, for det drejer sig om briterne Aydin Aslin på 28 år, Shaun Pinner, der er 48 år gammel, og så den marokkanske statsborger Saudun Brahim. Og russerne har altså retsforfulgt de her tre mænd for at være lejesoldater, der havde til formål at erobre magten og vælte den forfatningsmæssige orden i den selverklærede Donetsk Folkerepublik. Det er altså anklagen mod dem i den ret, der ikke er anerkendt, skal vi lige sige, internationalt. Og alle tre mænd, de har også anket dommen ifølge BBC. Mads Anneberg, hvad skal vi lægge i denne her handling?
Ja, så officielt er det jo de her pro-russiske separatister i Ukraine, som har hævet de her tre for retten i et land, som ikke er anerkendt, i en ret, som ikke er anerkendt. Men her i Ukraine er der jo ikke nogen tvivl om, at det er Rusland og Putin, som har sat gang i det her, og at det skal ses som et led i en russisk taktik. Altså, det er jo ikke så lang tid siden, at ukrainerne selv begyndte at retsforfølge russiske soldater for krigsforbrydelser, og nu svarer Rusland igen først ved angiveligt at ville bringe sådan 1000 tilfangetagende ukrainske soldater til Rusland og efterforske dem der, og nu altså ved det her rimelig opsigtsvækkende den her meget opsigtsvækkende dom til de her tre udenlandske soldater.
Og Peter Viggo Jacobsen, altså Storbritannien har jo så gjort klart, at de er krigsfanger, de her to briter. Det betragter de dem som, at de er berettiget til immunitet, og de bør ikke blive retsforfulgt for at deltage i fjendtligheder. Tror du, at russerne vil gå så langt som at henrette de to britiske statsborgere?
Altså, det vil jeg umiddelbart stille mig tvivlende over for. Jeg synes, det bliver meget fint beskrevet af Mads, hvad det her handler om. Det handler jo om, at russerne gerne vil afskrække ukrainerne for at begynde at retsforfølge deres soldater, så de kan få dem udleveret som krigsfanger. Og så prøver man selvfølgelig også at lægge pres på de lande, som støtter Ukraine. Og der er britiske statsborger jo et godt bytte, fordi briterne er sammen med amerikanerne jo nogle af de største bidragydere til den ukrainske krigsindsats. Så det her, det handler jo om at prøve at lægge pres på de vestlige lande og de lande, der støtter Ukraine til at lade være med det. Og man kan jo nok også godt bruge det som til lede i en større politisk forhandling. Så det her, det er et spil, hvor man vil prøve at bruge de her mennesker som spillebrikker, ikke? Altså, det er nok lidt værre med marokkanerne. Men det handler om at sende også et kraftigt signal til andre udlændinge, der kunne finde på at tage til Ukraine og kæmpe med de ukrainske styrker, at man risikerer altid at blive slået ihjel, hvis man gør det. Så jeg ser i høj grad det her som en del af en generel afskrækkelsesstrategi, hvor russerne prøver at presse omverdenen til at lade være med at hjælpe Ukraine.
Om lidt her i programmet, der skal vi vende de eksplosioner, der i søndags ramte hovedstaden Kiev, og vi skal også kigge på en mulig game changer i krigen. Og så skal vi tale med den tidligere udenrigsminister Per Stig Møller, som mener, at Rusland skal sikres en vej ud af Ukraine. Vi spørger ham, hvad han mener med det. Og du er jo velkommen til at sende dine spørgsmål ind til os på sms'en. Det er 1424, som du skal sende dine spørgsmål ind på. Og Mads Anneberg, nu var vi lige inde på det med crowdfunding af krigen. Det kan være, at vi lige meget hurtigt kan nå et spørgsmål fra Tommy Liggaard. Danske 3D-printere til såret i Ukraine. Kommer de stadig frem, ved du det?
Det ved jeg desværre ikke. Det må vi lige tjekke op på.
Det prøver vi at tjekke op på, men du er i hvert fald velkommen til at sende dine spørgsmål ind, ligesom Tommy Ligaard.
The world is calling.
Le monde appelle.
Mir serviot.
世界在呼唤你.
Il mondo ci chiama.
Verden kalder.
Mit navn er Stine Krohmann Dragsted, og du lytter til Verden kalder på Radio 4, hvor vi i dag har dedikeret hele programmet til krigen i Ukraine. Og med mig der har jeg stadig Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet, og Mads Anneberg, europakorrespondent for Radio 4, som er med os fra Ukraines hovedstad i Kiev. Og så har jeg også gode spørgsmål fra jer lyttere. Også nogle gange spørgsmål, som jeg får kaldt i halsen. Tommy havde skrevet ind på 1424 og spurgt om danske 3D-printede årepressere til såret i Ukraine, om de stadig kommer frem, Mads Anneberg. Og det var jo, fordi vi talte om den her crowdfunding, der sker både fra ukrainere, men jo også fra almindelige danskere, som hjælper med at prøve at få udstyr frem til soldater i Ukraine. Så en ting er, du ikke ved noget om, der kommer 3D-printer fra Danmark, Mads, men hvad med årepresserne?
Ja, jeg har ikke kunne finde noget, der tyder på, at de ikke stadigvæk kommer frem i hvert fald. Det er stadigvæk noget, som ukrainerne har ganske stort behov for, de her overpresser. Altså et bare meget sådan, hvad skal man sige, vigtigt element i din førstehjælpskasse. Jeg har også selv en liggende i rygsækken her bag mig, fordi det jo simpelthen er noget, som kan standse blødningen, og dem har de ikke nok af. Det er også noget, som ukrainere har fortalt mig, at de selv donerer. Men det er jo klart, at med en 3D-printer, der kan du bare printe dele til sådan en, og så få dem sendt afsted.
Der er også en anden lytter, der har skrevet og spurgt, hvorfor melder lande, der støtter Ukraine med våben ud, før våbnene er landet i Ukraine? I min logik vil det være smartere at vente til de er leveret. Det spørgsmål, det synes jeg, vi skal tage lige om lidt, fordi nu skal det nemlig handle om både de eksplosioner, missileksplosioner, vi har set i Kiev, og også de raketsystemer leveret blandt andet USA, som måske kan blive en potentiel game changer i krigen. For Mads Anneberg, de tidlige morgentimer i søndags, der kunne der nemlig høres flere eksplosioner i den ukrainske hovedstad Kiev, hvor du befinder dig. Hvad skete der?
Jamen altså, Kiev vågner jo op til de her 5 eksplosioner tidligt søndag morgen, eller jeg skal måske rette at sige den østlige del af Kiev. Jeg kunne ikke høre det der i det centrale Kiev, hvor jeg befinder mig. Men det kunne man i den grad ude i den østlige del af byen. Ifølge de ukrainske myndigheder, så var der tale om krydsermissiler affyret fra russiske fly over det Kaspiske Hav. Og hvis man lige går en tur på Google Maps, så kan man se, at det ligger eddermame langt væk fra Kiev, det Kaspiske Hav. Det, der så sker, det er, at det rammer ikke beboelsesejendomme, men derimod en form for jernbaneværksted, hvor russerne hævder, at Ukraine opbevarer kampvogne, som de har fået fra vestlige allierede. Og ifølge ukrainske myndigheder, så er der altså, ja, som sagt, kun én såret.
Mads, du var inde på i starten af udsendelsen, at der er nogenlunde normal stemning i Kiev. Altså, at livet går videre. Har det her angreb slet ikke forandret den følelse i byen?
Jo, for nogen har det. Jeg talte med en i går, som bor ude, altså mindre end 2 kilometer fra der, hvor det skete, det her angreb. Og hun kunne jo høre både altså missilet fise hen overhovedet på hende, og hvad skal man sige, de efterfølgende eksplosioner. Og hun var ret rystet. Altså, det havde påvirket hende rigtig meget, men hun havde talt med nogle af hendes venner inde i det centrale Kiev, som havde sagt, nå ja, det går jo nok. Så det er lidt afhængigt af, hvem du spørger, og du kan sige, der er i hvert fald ikke noget, der tyder på, at livet ikke går videre her. Det ligner sig selv efter eksplosionen, de eksplosioner, der var. Selvom det jo faktisk var lang tid siden, inden da, at der havde været nogen, hele maj måned var gået, uden at der havde været de her angreb på Kiev.
Ja, så Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet. Hvad skal vi lægge i, at det jo så er første gang siden april, at russerne sender missiler afsted mod Ukraines hovedstad?
Jamen, man skal jo lægge det i det, at russerne har jo en kraftig interesse i at forhindre de vestlige forsyninger i at nå frem til fronten. Og det vil sige, at de knudepunkter, man kan gå ind og ramme, der hvor vestligt materiel bliver samlet for at kunne sende det videre til fronten, det er selvfølgelig rigtig vigtige militære mål for russerne at ramme. Så derfor må vi forvente, at der kommer til at ske angreb på de knudepunkter, der er, for at man kan lave forsyninger til fronterne der, hvor de er nu. Man skal ikke tro, at hele Ukraine nu er et helle. Som sagt, så kan jeg ikke forestille mig, at der kommer russiske hærenheder tilbage i den vestlige del af Ukraine, men man kan sagtens forestille sig mange flere af den her type angreb. Og det siger jo sig selv, at hvis amerikanerne, eller hvis russerne kan få nys om, hvor står der en masse af de her raketsystemer, som amerikanerne vil til at donere, og man kan få dem smadret, inden de kan blive indsat ved fronten, ja, så vil det være en enorm værdi for russerne. Det er den rent militære side af det. Men der er selvfølgelig også et politisk, strategisk og kommunikationsmæssigt element i det her. Her demonstrerer russerne altså evne til at bruge meget avancerede missiler, der bliver skudt fra meget stor afstand. Så det man jo siger til den ukrainske ledelse, husk nu lige, vi har våbensystemer, der kan ramme overalt for Ukraine, når det passer os, og I kan ikke gøre noget ved det. Ja. Så der er også den psykologiske del i det. Når man på et tidspunkt skal til at forhandle en fredsaftale, ikke? Hvis ukrainerne ikke vil stoppe, når russerne har taget det, som de gerne vil have, så kan man jo true med at smadre, hvad det hedder, Kiev eksempelvis, og man kan jo også true med at bruge andet end konventionelle våben til at gøre det med.
Så Peter Viggo, hvis russerne kan ramme byen med missiler, som de her viser, hvorfor gør de det så ikke noget oftere?
Jamen det er fordi, det ikke har nogen militær værdi, og de skal jo også huske på, at hvis man skal forhandle fred med en fjende, så skal man nok ikke dræbe alt for mange af deres civile borgere, man skal nok ikke lægge deres hovedstad øde, fordi det er ikke lige det, der fordrer for en forhandlingsvilje. Så russerne skal prøve at holde krigen så begrænset som muligt, og hvis der begynder at komme billeder ud fra et fuldstændig smadret Kiev, så vil det jo lægge pres på vestlige politiske beslutningstagere om at øge deres militære assistance til Ukraine. Så det handler om for russerne at holde krigen så begrænset som muligt, hvor underligt det end kan lyde, med henblik på at forhindre, at Vesten i gåseøjne får undskyldninger for at give ukrainerne endnu mere militær assistance, end de allerede gør.
Det lyder for mig, som om du siger, at de faktisk prøver at have en krig efter nogle spilleregler, russerne, så krigen ikke eskalerer.
Ja, altså vi har jo en fælles interesse i, at krigen ikke kommer ud af Ukraine. Det er jo også derfor, at der ikke er NATO-soldater eller NATO-fly, der kæmper på ukrainernes side imod russerne. Hvis russerne ikke havde atomvåben, så ville det være tilfældet. Så ville amerikanerne og andre lande have sendt soldater til Ukraine for at hjælpe dem. Men det tør vi ikke på grund af atomvåbene. Og det er også derfor, vi løbende ser en diskussion om, hvilke våbensystemer kan vi give til ukrainerne, uden at russerne vil se det som overtrædelse af en rød linje, der gør, at de kan finde på at begynde at angribe mål uden for Ukraine. Det har vi set med diskussionen af de her missilsystemer, vi skal tale om lidt, hvor amerikanerne nu giver dem nogen, der kan skyde 80 km, men de kunne også godt have givet dem nogen, der kunne skyde 450. Og der har man så lagt en begrænsning på sig selv, fordi man ønsker at holde krigen begrænset. Man har også ladet være med at give ukrainerne kampfly indtil videre, igen ud fra en betragtning om, at krigen skal begrænses. Og på samme måde har russerne en interesse i at begrænse krigen, således at hvad det hedder, Vesten ikke begynder at hjælpe mere, end de allerede gør.
Så som du siger, har vi altså amerikanerne, USA's præsident Joe Biden, som i begyndelsen af juni annoncerede, at USA sender raketsystemer til det ukrainske forsvar, altså raketsystemer, der kan ramme mål inden for cirka 80 km afstand. Peter Viggo, er de her raketsystemer, er de en game changer for den ukrainske hær?
Det kan de måske blive, fordi det, der er problemet for ukrainerne lige nu, det er, at den måde, som russerne er lykkedes med at erobre mere land i det østlige Ukraine her den sidste uges tid, eller deromkring, det er ved, at de laver massive artilleribombardementer, der hvor de russiske soldater rykker frem. Og det har ukrainerne ikke rigtig noget modtræk mod, fordi de har ikke nogen systemer, der kan skyde lige så langt som de russiske. Så russerne kan altså stille deres artilleri uden for ukrainernes rækkevidde, og så kan de bare hamre løs. Og det har de gjort i et meget stort omfang. Og det er det, der har vendt krigslykken, i begrænset omfang i hvert fald for russerne i Donbass-regionen. Det vi så også kan se, det er, når de kommer ind i byerne, ja, så har de ikke længere den fordel, og så kan ukrainerne godt holde dem stangen. Men det er klart, at hvis ukrainerne nu får noget, der kan skyde lige så langt som russerne, eller måske endda længere, så kan de smadre det artilleri, og dermed fjerne den fordel for russerne. Så det kan være en faktor. Men i sidste instans handler det jo igen også om, hvor mange soldater kan det mobilisere. Så det er ikke i sig selv nok, men det kan være en faktor, der kan være med til at skubbe russerne baglæns igen.
Skubbe russerne baglæns, men kommer de så tidsnok til at gøre en forskel der, hvor kampene står lige nu?
Ja, det er jo det gode spørgsmål, ikke? Det kommer jo an på, hvor gode ukrainerne er til at modstå det. Men indtil videre ser det ud som om, at de i hvert fald er i stand til at kunne holde russerne i den by, der bliver kæmpet om i øjeblikket. Og russerne har heller ikke været i stand til at omringe byen, hvilket jo betyder, at ukrainerne hele tiden kan hælde flere soldater, ammunition og andet og forsyninger ind til byen. Og samtidig så ser vi også ukrainerne angribe russerne andre steder i syd, hvor de nu er tyndere besat langs fronten, fordi de har måttet sende rigtig mange soldater til Donbass. Så på den måde, der gør ukrainerne jo det, at de dels prøver at lægge pres på, eller prøver at modstå de store angreb, der kommer nu med alt, hvad de kan, og samtidig prøver de at angribe russerne andre steder, for at tvinge russerne til ikke at have så mange soldater samlet et sted, således at russerne ikke kan lægge det pres, som vi ser lige nu i Donbass.
Altså tvinge russerne til igen at være mere spredt ud over hele Ukraine,
ja,
på den
præcis.
Måde.
Ja, præcis. Hvis man angriber Rusland mange forskellige steder, så tvinger man jo russerne til at binde soldater der, hvor de kommer under angreb for at holde terræn. Og det vil sige, at hvis man kan angribe mange steder samtidig, så skal man sprede de russiske styrker ud. Så det er jo også det, ukrainerne prøver at gøre i øjeblikket.
Godt. Nu nævnte Peter Viggo altså her det her med, at Rusland også har for øje ikke at få eskaleret krigen fuldstændig ud af kontrol, så det bliver en større krig, hvor for eksempel Vesten og NATO også er involveret. Og det rejser jo også spørgsmål om, hvad der skal ske, når vi står ved på et tidspunkt, at krigen kan ende, om det er vores ansvar i Vesten at give Rusland en værdig udgang af krigen. Det skal vi kigge på nu. Vi må ikke ydmyge Rusland i Ukraine, for en dag, når kampene stopper, så skal der være en værdig exitrampe til Rusland og Putin. Det er et citat fra den franske præsident Emmanuel Macron, det sagde han i den forgangne uge til franske medier. Og Mads Anneberg, Radio 4's europakorrespondent med fra Kiev, hvordan reagerede ukrainerne på den her udtalelse fra Macron?
Ja, det var ikke en, hvad skal man sige, stående applaus til den udtalelse her fra Ukraine, fordi hvis man ser det herfra, jamen, så kan man ikke helt forstå det her med at skulle hjælpe russerne ud af Ukraine, som folk siger her, jamen, de er jo fri til at tage afsted, når de har lyst til det. Så det finder man lidt underligt, den sådan retorik her i Ukraine.
Peter Viggo Jacobsen, altså har Emmanuel Macron overhovedet en pointe, hvis vi skal prøve at kigge frem imod, hvordan den her krig kan afsluttes?
Jamen, selvfølgelig har han det, og det ved alle, der har beskæftiget sig med krig jo ikke. Og det sjove er jo, at man flyner ud over det. Jeg forstår ikke, at man gider hisse sig så meget op og være europæiske ledere går og siger, for de har ingen indflydelse på, hvad der kommer til at ske. Det, man i stedet skal bide mærke i, det er, hvad amerikanerne siger. Og her var Joe Biden jo ude i en kronik i New York Times den 31. maj og skære ud i pap, hvordan det her kommer til at foregå. Og det, han har sagt, det er: vi vil ikke i krig med Rusland, vi vil ikke fjerne Putin, det vil vi ikke blande os i, men til gengæld så vil vi give ukrainerne alle de våben, de skal have for at kunne forsvare sig og presse russerne. Og derfor så bliver vi ved med at levere våben i vildskab. Og det, der kommer til at afgøre den her krig, det er det, han kalder facts on the ground, altså hvem kan slås sig til hvad. Så USA vil blive ved med at give Ukraine masser af konventionelle våben, og så må ukrainerne slås sig til, hvor meget Ukraine de skal have lov til at beholde. Og når fronterne så stivner, ja, så laver man en forhandling, og så låser man fronterne der. Så altså, hvis ukrainerne kan generobre Krim, jamen så er det sådan set fint. Og kan de ikke det, ja, så er det bare ærgerligt. Det er sådan set det, han siger på diplomatsprog der. Og på den måde kan man jo sige, at når du får låst fronten, og hvis russerne kan fastholde Krim og kan fastholde en del af Donbass, ja, så bliver det det. Og så kan man jo sige, så får de jo på den måde en værdig afslutning, og de kan sige, at de har vundet, fordi de har fastholdt Krim og har befriet de russiske områder i Ukraine. Men hvis de ikke evner det militært, ja, så er der ingen grund til at hjælpe dem. Så den amerikanske er måske lidt mere hård i filten, men basalt set siger de det samme, fordi de fleste militære vurderinger går på, at russerne, de bliver ikke smidt ud af Krim, og de bliver nok heller ikke smidt ud af hele Donbass. Og hvis det begynder at se sådan ud, ja, så må man forvente, at de bruger taktiske atomvåben til at forhindre det. Så alle regner jo med, at der kommer til at være delt Ukraine. Det er også nogle, jeg tror også, at jeg er inde i et par uger inde i krigen skrev, at det kommer til at blive land for fred. Vi kommer til at skulle leve med et delt Ukraine. Det tror jeg, de fleste kan se, der følger det sådan lidt op fra helikopteren.
Og det er jo der, at Emmanuel Macron, han går ind og siger, jeg siger det her, fordi jeg kan min historie. Altså, jeg er bekymret for, hvordan det skal gå med Rusland, akkurat som man kunne være bekymret for, hvad der skete med Tyskland efter 1. verdenskrig. Altså kort fortalt, Tyskland blev ydmyget, ikke mindst af franskmændene. Resultatet blev Hitler og 2. verdenskrig. Altså for at gøre det meget kort og ikke særlig nuanceret. Men Peter Viggo Jacobsen, er der en historisk parallel, som kan overføres til den nuværende krig, om ikke at ydmyge Rusland for meget?
Jamen altså, du har selv givet den bedste parallel, det er, hvad det hedder, det er fredsaftalen efter hvad det hedder, 1. verdenskrig, som jo bragte Tyskland ud i kaos, økonomisk og politisk, og så kom cracket på Wall Street i 29, og det var alt sammen med til at bane vej for Hitler. Og det er selvfølgelig ikke det, der sker en til en, men hvis man breder det op og kigger på hele krigshistorien, så kan man jo godt se situationer, hvor man har behandlet sine modstandere på en ordentlig måde, så der ikke kom sådan en revanchisme, vi vil have det tabte land tilbage, som man for eksempel ser efter den tysk-franske krig efter 1870, hvor man jo lærte i skolen, at Alsace-Lorraine skulle altså, der fik Tyskland Alsace-Lorraine, og det følte sådan en stor hævnfølelse i Frankrig, hvor man lærte, at man skulle generobre det tabte land, ikke? Altså hvis man får skabt sådan en situation, så er det jo opskriften på uendelig krig, så derfor så er det vigtigt, at man finder en måde at løse det her på, så man får låst fronten en gang for alle, og det vil sige, på den måde, så bliver ukrainerne tvunget til at vise mådehold, for de bliver nok nødt til at finde sig i en situation, hvor Krim altså forbliver russisk, og de nok heller ikke får hele Donbass tilbage. Så på den måde synes jeg sådan set, at Macron, han siger det rigtigt nok, og det er der jo egentlig heller ikke nogen, der er i tvivl om, men det er klart, at når man siger det på den måde på nuværende tidspunkt, ja, så skal det jo afføde de her skarpe meldinger fra fra Ukraine og andre lande, ikke? Så man kan godt spørge, hvorfor han egentlig gør det, men det er jo fordi, han gerne vil vise, at Frankrig er en stor magt, der har en væsentlig rolle, og han bliver også ved med at ringe til Putin, selvom det ingen effekt har. Og det hænger jo sammen med den franske selvforståelse, at de er en stormagt, der skal være med til at have afgørende indflydelse på store begivenheder i verden. Problemet for franskmændene er bare, at de har ingen indflydelse i Ukraine. Det er amerikanerne, der mere eller mindre har dikteret den vestlige strategi, og som jo også udfører den ved at være dem, der giver langt mest rådgivning, udstyr og støtte til ukrainerne.
Og som en af vores lyttere gør opmærksom på, så kunne det også godt være, at Macron har travlt med at komme med de her meldinger, fordi det også handler om indrigspolitik og den kritik, han selv har kommet af, at Marine Le Pen er for Putin-venlig.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
Lad mig lige trække en til stemme ind i den her debat om, hvad Macron har sagt. Altså Emmanuel Macron, den franske præsident, mener altså, at der skal findes en værdig exit-rampe til Rusland og Putin. Og han er jo ikke den eneste, der tænker i de baner. Det gør du også, Per Stig Møller, tidligere dansk udenrigsminister fra Konservative Folkeparti. Velkommen til Verden kalder.
Ja, jeg gør det nu ikke for Putins skyld, jeg gør det for fredens skyld. Altså, jeg synes, det er helt forkert, det Macron laver, fordi det er jo at demoralisere Ukraine, der kæmper en død livskamp. Det kan man jo ikke være bekendt, det Scholz og han laver. Men det er jo fuldstændig rigtigt, som en lytter har sagt her, det er jo også Macrons indrigspolitik. Det er jo en videreførelse af den gamle gaullistiske linje med, Frankrig har en særlig forståelse for Rusland. Vi så jo også Chirac samarbejde også med Rusland i forbindelse med Irak-krigen. Så det er en af fransk tradition. Og det valg, der kommer i Frankrig, der ligger altså Mélenchons venstrefløjs koalition jo til at overhale Macrons partidannelse, og den er meget pro-russisk. Så det vil sige, at han har fornemmelse af, at skal han trække stemmer over midten, så skal han altså også være mere venlig over for Rusland, end vi andre er.
Per-Stig Møller, okay, hvis vi lige skal vende os fra den franske indrigspolitik til hvad vi skal sige til freden, ja. Du har jo i et interview med Kristeligt Dagblad sagt, at man skal sikre Rusland en vej ud af Ukraine. Hvad mener du med det?
Ja, det var nok ikke på den måde, det blev sagt. Men det, man skulle sikre os, det var en fred, der kunne holde. Jeg tror, hvis man ender med at få en fred, hvor Putin, sådan som det fremgår i jeres udsendelse her, bliver siddende på et område, og USA accepterer det, det er facts on the ground, så bliver de Luhansk, Donetsk og Kherson og Krim. Så har de det. Og så om nogle år, de har jo også taget Krim tidligere, så om nogle år, så vil de udvide til at gå hen og hele vejen frem til Djæber. Det er ikke den sidste ukrainske krig, hvis det ender sådan. Det er bare en krig før den næste krig. Så den duer ikke, men det kan godt være, det ender med den reelle politiske løsning, men det er ikke nogen langsigtede løsning. Den langsigtede løsning, den kommer altså med nu, men den tror jeg til gengæld ikke, vi går igennem. Det er at bruge den der dansk-tyske model med, der er en folkeafstemning, og så må de hævder jo, at Luhansk og Donetsk-borgerne er russere, og de er i den forkerte stat, og de vil gerne til over i Rusland. Jamen, så lad dem dog stemme om det. Så er de russisk sindede, eller er de ukrainsk sindede? Og så sted for sted finde ud af, jamen okay, jamen så bliver det en del af Rusland. Jamen okay, det her forbliver så i Ukraine. Altså, det er jo den eneste måde at sikre, at man har befolkningens rygdækning. Og jeg synes også lige, vi har et fortilfælde. I talte jo her tidligere om fortilfældene med 2. verdenskrig. Bemærk lige, at Hitler, han tog Memelland tilbage, han tog Sudeterland tilbage. Han har lavet anslus med Østrig, ja, men han forlangte aldrig Nordslesvig tilbage, efter der havde været en folkeafstemning.
Så du taler om en folkeafstemning som en mulig løsning, også som du siger, du tror ikke på, at det kan komme dertil. Men altså, jeg skal lige forstå, et land, Rusland, har invaderet et andet land, Ukraine. Hvorfor skal vi give Rusland muligheden for at få en del af Ukraine med en folkeafstemning?
Jo, Preussen havde også invaderet Danmark i sin tid, og Holsten, Slesvig, og var helt op langt op i Jylland. Altså, sådan er det jo. Så fik Preussen jo hele Sønderland på den gang, og det fik vi så tilbage ved folkeafstemningen. Jo, men det er jo et gammelt institut, der er brugt i hvert fald siden 1850'erne til, hvis der er tvivl om til en befolkningstilhørsforhold, eller hvor den vil være henne, så kan man lave en folkeafstemning. Sådan blev det for eksempel afgjort, om Nice skulle høre til Italien eller i Frankrig, og om Saal skulle høre til Tyskland eller Frankrig. Så, og den blev også afgjort om Nordslesvig og Sydslesvig.
Hvad fortæller vi Putin, hvis vi giver ham lov til at sige, men du har invaderet Ukraine, og så får du sandelig lov til, at vi laver en folkeafstemning for at se, om du kan få lov til at snuppe noget?
Ja, men til gengæld kommer han jo i den situation, han ikke kommer til at beholde alt det, han tror, han skal beholde. Hvis det viser sig, at befolkningsflertallet i de områder, det er klart pro-russisk, så må man jo også tage det ad notam, hvis man vil have en varig fred. For ellers kommer der jo igen en ny krig. Så det eneste, der kan forhindre en ny krig, det er jo altså, at befolkningen selv deler sig efter deres nationale sympati og tilhørsforhold. Og det kan du kun gøre ved en folkeafstemning. Og det er altså de begge parter nødt til at respektere. Det vil være det bedste, hvis FN eller OECD kan få forandret det igennem. Det er det eneste varige fred. Alt andet vil bare betyde, det er en pause ind til næste krig.
Er det alle regioner i Ukraine, der skal stemme om, hvorvidt de vil høre til Rusland?
Nej, kun Donetsk, Luhansk og Kherson. Der, hvor Rusland sidder nu, hvor de hævder, de russere alle sammen. Det er de jo ikke. Og det vil sige, at Putin kommer til at aflevere noget tilbage, som man ellers ville kunne have beholdt med våbenmagt.
Vi har jo talt med den ukrainske ambassadør her i Danmark, og hans reaktion på det her forslag med en folkeafstemning, det er, okay, hvis der skal være en folkeafstemning om denne her region, så skal det være hele Ukraine, der stemmer om, hvor vi denne her del skal høre til Rusland. Hvad siger du til det forslag?
Ja, det var jo ikke sådan, vi gjorde det med Nordslesvig og Sydslesvig. Det var jo kun dem, der boede i området, der stemte. Og sådan har det jo været de andre afstemninger, jeg nævnte lige før historisk. Så det duer ikke, for sig. Så vil Rusland jo sige, jo, men så skal det også være hele Rusland, der stemmer. Så er det hele Ukraine og hele Rusland, der stemmer. Ja, så ved du godt, hvor det ender hen, ikke? Så det er jo ikke det mest begavede svar, jeg har hørt her i verden. Så den går slet ikke. Men altså, det må være, når man hævder, at de er undertrykt af Ukraine, og de er russere, og de har det så forfærdeligt at tilkalde Rusland, så lad os dog prøve det. Lad os dog få det prøvet, om de virkelig er det, og det er de jo ikke. For vi kan jo se, hvordan de russisktalende, som Putin havde regnet med, ville modtage ham med blomster, hvordan de har modtaget ham med geværvåben. Så det bliver en helt anden situation, end det ellers ville blive til, hvis man følger det her med, som Kissinger er inde på, og Macron er inde på, at han skal have lov at beholde, hvad han har taget, facts on the ground. Det her ændrer facts on the ground.
Per Stig Møller, der er en lytter, der hedder Bjarne Kim Pedersen fra Nordfyn, der skriver ind med et spørgsmål. Hvis Putin får denne lunds, vil han så ikke kræve afstemninger i de baltiske lande også?
Jo, det er muligt, han ved det, men det har han jo ikke nogen basis for. Men der vil jo også være resultatet ved at være lysende klart, så det vil han nok ikke. Men de baltiske lande vil han jo prøve at tage, hvis EU eller NATO begynder at falde fra hinanden, går op i limningen. Altså, det er helt givet, at du har jo ikke set det sidste, så er Estland og Letland i fare, fordi de har forestillinger om, at det Rusland, der har været, skal genopstå, og Estland og Letland har været en del af Rusland i et par hundrede år. Og så kan der også være fare for Finland, der har været i 100 år. Så det er deres langsigtede ambition, indtil vi får dem standset. Og det vil sige, at de skal standses i Ukraine, men standses på en måde, som der ikke kommer flere bevægelser.
Per Stig Møller, til sidst, du siger også i interviewet med Kristeligt Dagblad, nu må du så sige, om det er rigtigt, om det også er det, du udtrykte, altså at Putin skal slippe med æren i behold, at det er det, det drejer sig om. Hvorfor er det vigtigt?
Jamen, det synes jeg også er mærkeligt for det formuleret, fordi det er jo stort set det modsatte, jeg siger. Men han kan jo så foregive, at han er kommet afsted med æren i behold, fordi de har fået lov at stemme om det, fordi han sagde, at de var undertrykte nazisterne. Og så kan han selvfølgelig sige, at nu har jeg sikret mig, at de kan få lov at stemme om det.
Så det er en måde at give ham en vej ud. Tusind tak til dig, Per Stig Møller, tidligere udenrigsminister, for at komme med det bud.
Ja, selv tak.
Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet, du er stadig med. Lad mig lige vende til allersidst med dig. Er det realistisk med sådan en folkeafstemning?
Altså, det har jeg lidt svært ved at se. Altså, jeg kan sagtens følge Per Stig Møllers logik, og jeg vil ønske, at det kunne lade sig gøre. Og jeg er en lille smule skeptisk, så er det fordi, jeg tror ikke, at russerne vil acceptere en folkeafstemning. De ikke er helt sikre på, at de vil kunne vinde. Og det vil sige, at man enten får byttet rundt på befolkningerne, således at man er sikker på at få et stemmeflertal der i de områder, man har besat. Og det er jo præcis også det spil, som du får i dit svar med ambassadøren, der siger, ja, vi kan godt stemme, men så skal hele Ukraine have lov at stemme, fordi så vinder vi. Og så er det jo rigtigt, som PSD siger, så siger russerne, så skal vi hele Rusland stemme, og så vinder vi. Så det handler jo om at få designet en folkeafstemning, så man er sikker på at få det resultat, man gerne vil have. Og det er desværre nogle juleleje, man ofte ser. Vi har også en situation i Vestsahara, hvor man skal prøve at få klaret en væbnet konflikt med folkeafstemning, og den er aldrig blevet til noget, fordi at Marokko ikke gider at stemme, så længe de ikke er sikre på at kunne beholde Vestsahara.
Vi når ikke mere i dagens program, men tusind tak til dig, Peter Viggo Jacobsen, lektor for Forsvarsakademiet, for at være med.
Selv tak. En fornøjelse.
Og tak til dig, Mads Anneberg, vores europakorrespondent med fra Kiev.
Selv tak.
Du kan høre meget mere om nogle af de oplevelser, Mads Anneberg har haft i Kiev ved at tune ind her på Radio 4 og Verden kalder programmerne over sommeren. Jeg hedder Stine Krohmann Dragsted. Jeg tilrettelagde denne udsendelse sammen med Mads Anneberg, Simon Helberg. Vores redaktør er Simon Camilla Høj Eggers.